Ийнхүү альцнаас хойш 8 хоногийн дараа тэр Питер, Йохан, Яков нарыг дагуулан залбирахаар уул ууд гарлаа. Түүнийг залбирч байхад нүүрнийх нь төрх өөрчлөгдөж, хувцс нь цагаан өнгөтэй болж гялцж байжээ. Үзэгтэн хоёр хүн түүнтэй ярилцаж байсан бөгөөд тэд Мосе, Илианар байв. Тэд цаг жавхлантайгаар үзэгдэж Иерусалимд гүцээгдэх түүний өхлийн тухай ярьж байлаа. Питер болон түүний нөхөд нойрондоо дилцэн байсан. Харин бүрэн сэргэхтэй түүний цаг жавхлан түүнтэй хамт зогсох хоёр хүнийг ч бас харав. Тэднийг Есүсээс холдон явахад Питер Есүст "Эзэнтэн, энд байгаа нь бидэнд сайн байна. Бид гурван цацар, нёгийг нь танд, нёгийг нь Мосед, нёгийг нь Илиад барьж өгье" гэв. Тэр юу ярьж байгаагаа ч ойлгоогүй байлаа. Түүнийг ийхүү хэлж байтал үүл гаран тэднийг бүрхэж эхэллээ. Тэд үүлэн дотор байхдаа ихэд айжээ. Тэгээд үүлнээс "Энэ бол миний хүү, миний сонгосон нэгэн мөн. Түүнийг сонсохтун" гэх дуу гарав. Тиймхүү дуу гарсны дараа Есүс ганцаараа байж байлаа. Тэд юу харснаа тэр өдрүүдэд хинт ч хэлсэнгүй, чив чимээгүй байлаа.